Komið mark blessu og sæl, hlýnur þetta ég, oftast kallar H.J.L.E.T. Þið eruð að hlusta á tvo fella, njótiði vel.
Herru, góðan blessan daginn, það Hlýnur Jónsson, betur þekkt sem H.J.L.E.T. á Instagram. Ertu eitthvað búin að fara á TikTok eða?
Ég með TikTok aðgang, ég svona að reyna að vinna í því að koma mér inn á TikTok. Þannig að kannski í nánustu framtíð þá mun ég dettin í TikTok.
Þau eru búin að skrolla TikTok?
Ég alveg virkur að skoða, en ég ekki mikið aktífur að posta einhverju.
Nei.
Þannig að ég alveg með aðgang og allt svoleiðis.
H.J.L.E.T. Elite.
Já, og það líka TikTok, aðgangun H.J.L.E.T. Elite.
Hvaðan kemur þetta? Þetta bara Elite?
Þetta rauninni kemur að því að fyrsta lagi þegar ég bjóð út á Kýpur, þá gat ekki sagt nafnið mitt, Hlynur.
H.J.
Já, hann H.J. er bara Hlynur Jónsson og svo var ég að vinna á fasteignaskrifstofu í restina sem að hét Elite Properties.
Já.
Þannig ég tengdi rauninni bara Elite við H.J. þannig ég var sölumaður fyrir það kompani.
Það
kom bara H.J. Elite og mér var bara
Megasens.
Svo plúst að ég var að sína svona, frá luxuslífstíl og dóttir í vanað, þannig það var svona bara gott kombination.
Hvernig fórstu... Þú byrjar ekki eitthvað túrista, ég heyrði það.
Jú, ég byrjaði sem svona hótelstjórnandi eða resort manager það var þannig sem ég fór út í upphafi og svo kemur COVID-ið og eyðilegu það að ég hef verið látið fara, þetta ég náttúrulega dýrstarskraftur hann út á Kýpur og þá detti ég bara í það því að það er náttúrulega mitt COVID og það er alltaf lokalæs og enginn að fara neitt eða hvorki nöndur strönd þannig ég fer bara að reyna að vinna í því að sæla festinir, bara svona frílansa í rauninni og gekk alveg þokkalega.
Já, ég er búin að skoða þessi vídeo og maður er bara, wow, allt bara marmari og allt bara, þetta er bara luxu sko.
Hvernig byrja maður í frílans fastir? Bara kaupa fastir og...
Nei, ég reyni ég bara kynntist stráku sem átti þessi segja þessa fastanskristofu og þeir byrðum við reyna bara koma sem svona hálgerður bara nemi, ja, þannig séð þú ert bara svona, þú ert ekki fasteina sali heldur ertu að leiðbeina, þú ert fasteina ráðgjafi.
Já.
Og þar með farið bara þóknun eða selur. Þú ert ekki á launum, heldur eða selur, þá farið laun, ef þú gerir ekki, eða selur ekki þetta, þá farið ekki neitt.
Þannig
að bara...
það er alveg hark, maður.
Já, það er mjög mikið hark.
En maður selur ekki, þá bara...
Og það var þannig alveg hjá mér í tvö ári rauninni, ég var að harka bara. Svo loksins er bara rétt á hún, ég er að koma heima, þá er loksins að selja rauninni tvær eignir, sko.
Já. Ok, og fær maður alveg góða þóknun verið að selja eignið?
Já, þetta var fín komisjón, sko. Þetta var mjög fín þóknun. Og þannig sé, ekki tátt með okkar standa sérna heima,
ekki,
tátt með henni úti í rauninni.
Ok, já. En. Ekki, Íslandi eða fastansalega þá farið alveg svona... 1-2 miljónir heldur fyrir að selja heldur ég,
sko. Já, og það er svipað, er tökum, ef þú selur kannski prósentulega séð er þetta mjög sambærlegt og tekur prósentu versus náttúrulega kaupverð alls og leysa þá er það mjög sambærlegt upp á það að gera.
En þú ert lærður hérna ekki þjónustu?
Ég er framreiðslumeistari.
Já, framreiðslumeistari.
Já, þjónn.
Hvenær fórstu það? Alveg...
Ég byrjaði 16 ára gamall sem uppvaskari á veitingastað, fór svo allalega kokkin og bakaran, byrjaði þar í rauninni og fer svo í MK og þá fer ég í rauninni að bæði það, mér reist ekki á bakkara að vinnutíman, þannig að hann þá umjulegur, og kokkurinn heitaði mig alveg líka, en mér fannst bara samt meira maður við ekki náði við gesti og annað, meira lokaði í eldhúsi og í boxi, þannig að mér finnst mjög gaman að elda, ég elska að elda, og pæla í mat, matagerð, þannig að þannig ég endaði í þjónunum, enda sem nemi í þjónunum á sem svo Tóti Loftlöðum, nei, ég byrja á fyrlarnum Akureyri, sem hétu var, það var svona luxusveitingastæður á Akureyri. Flýst svo hingað suður og þá fer ég á Hótel Loftleiði.
Þá... Var þetta bara framhaldsskólanám eða fer ég enga master fyrir þetta eitthvað svona?
Nei, þetta er bara framhaldsskólanám, náttúrulega í Hótel og Matarskólanum eða með MK í rauninni.
Já.
Og þar ertu í 3 ár, bara eins og venulegt bara framhaldsskólanám.
Já.
Og svo tekur við meistaranám eða það er, ég tók það ekki fyrir núna fyrir það er ekki nema 5 eða 6 ár síðan tók meistaran sem slíkan og það er alveg 1 ár aukalega og það er meira svona rekstralega að sé það áttu meira að hugsa um rekstrahagfræðina og
já, sérst að reka veitingastæði eitthvað svona hótel eða eitthvað svona
dót já, það er meira að rekstrahagfræðin í því
það er okkurlega skemmtilega nám, eða ekki?
Jú, það er mjög gaman, þetta er ekki bara í rauninni sem tengist veitingangeri, þetta er náttúrulega alliða bara rekstur í rauninni, þannig að reka fyrirtæki og alls svoleiðis.
Það er alveg unnið sem þjótt lengi það?
Já, ég er búin að vera í þessum hótel og veitingangeri meira og minna í síðan ég var 16 ára gaman.
Já, þetta þýðist alveg, það translatir alveg á milli, veist, að vera þjónustu að þjóttinu veitingastað og hóteli.
Og ég er allir sölu mennsku. Faktis ég er náttúrulega þjóttinu þetta, þetta er bara, ég allir sölu mennsku, er þetta náttúrulega rosalega sterkt starf í hvort sem maður er að selja vörur í búð eða verslun eða annað, þetta náttúrulega þjónsstarf bara svo víðtækt sko.
Já,
þetta ekki bara þjón á veitingastað sko.
Nei. Hvað svona sem fólk svona tekur ekki eftir eða svona þú veist þegar að þjóna fólki þúst hvað svona sem er eitthvað svona number one mistake skilurðu. Er eitthvað svona
Alltaf brosa.
Gleymir fólk því eða?
Gott viðmót.
Já.
Bara fyrsta sem fólk tekur eftir að taka gott viðmót, það ekkert bara gaman að fá hérna til dæmis þjón sem stendur í með fílur sér bara hérna á kvöldið.
Já.
Þannig að það náttúrulega að hafa já gott viðmót brosa.
Mm.
Vera jákvæður í vinnunni þó alveg sama kostu hérna hversu vondur skapi þú ert að reyna að þá að bara í trúðin inn í þér og reyna bara að gefa af þér jákvæða orku það bara
já.
Og vera bara tillitsama við ykkur kuna og koma fram við alla á sama leveli hvort sem að heitir eitthvað VIP persóna eins og fólk er alltaf að segja með VIP ég þú líka það fólk segja VIP eins og það er allir jafnir hvort sem að ert frægur eða ekki frægur þannig að koma fram við alla með sömu virðingu þannig að það er ekkit hvað þú heitir Jón eða Séra Jón sko. Það er bara sama fyrir ykkur báða
var ekki líka, varstu eitthvað þjóna 2008 eða svona þegar áðurinn á hrunu var þá ekki alveg svaka mikið svona
2008 þá átti ég ferðarþjónustu fyrir þetta ekki Akureyri var með hérna sem sagt hérna ferðarþjónustu
okay.
Og var í svona akstursþjónustu með lúxusbifreiðir og annað í engaferðum og kynna Norðurlandið og í prívatferðum og pick-upferðum eða svona airport transfers og svoleiðis dótturinn þannig ég var með mitt eigið fyrirtæki í því
hvað hét það?
Akureyri Luxury Travel
það er svona, svona nett svona luxus dæmi maður.
Já, þannig ég var bara með svarta bíla
já, hegi Varstu með anna...
Ég var með Lincoln.
Lincoln, já, vá. Wow.
Ég var með Lincoln Navigator, ég var með Lincoln Town Car, svona hálfgera limmu version.
Já, einmitt.
Og Range Rover.
Var það eitthvað frækt fólk eða eitthvað svona?
Já, það kom alveg fyrir.
No.
Já.
Það heyrðu það þessu ég alveg komandi í Íslands.
Já, þetta grínast.
Þannig að skoða þetta.
Ég var aðeins í kringum, til dæmis Fastinu Furious Crewið fyrir austan, þegar voru myndað af Mývanni. Svo hérna kynntist ég aðeins hérna við nokkar Tom Cruise
hann er nú Íslandsvinnur hann hefur nokkur sem minga
þegar var hann mynda Oblivion hérna á sín tíma
það er hann næskaði það?
Nei
ég hef heyrt það, hann er ekki algjör
hann er algjör, ég skil bara orða hann hann er frekur og hann er já, ég segi þú mást ekki að taka
því bótt ég horfa í augun og segja
Valla.
Það var hægt, maður hægt að tökust það, má ekki horfa á hann bara.
Og það var að fyndi við það, eins og það var að vera að keira, hann, það var, hann þurfti að hafa, þó hann var Íslandi út í sveit, eins og í norðanskiluru, að það var þetta samt að senda 10 bíla á stað til að villa fyrir paparazzinum og öllu þessu og ein tyrla, hann ferðast samt alltaf með tyrlu, sko, hann ferðast alltaf með bílunum, en við kerðum samt alltaf á location með tóma bíla, sko.
Já,
shit, maður.
Þannig
að
þetta sem fræðin gerir við mann sko, gerir
já, ég, hann svona, já,
en spjallar eitthvað því
hann já, mjög lítið, hann, var eins og, hann gaf ekki mikið færi á sér
nei.
Það var bara svona high tone og hann lappa bara byrtu
you wanna talk about Scientology
Jóið mitt í hérna húsinu sem að Jóhannes í bónus átti hérna, legði það sem er fyrir norðan í,
alveg, er það eitthvað flott það, ég veit ekkert sko
nei, það er svona, já, það er
eitt og svo lúks
þannig að þetta var sér byggt fyrir hann að rísa hús hann
Þú ert ekki þessu núna svona luxus svona ferða
Nei, nú ég bara stýra hóteli
Já, ekki
Ég hótelstjóri núna í dag
ég, Arnar stabba ekki
Jú
Já.
Já og ég mjög gaman að því það bara nýr áskorun það bara
Ertu að ráða fólk og svo
Já, já, ég segi bara og stýra reksturinn mér þetta er bara að halda utanum bæði starfsmannahald veitingar,
já.
Gistinga, þernur allt þetta er bara heljarnar operation
Hvað eru margir starfsmenn
Þeir eru núna 20 og förum upp í svona 40 30-40
Háan á tíma Já, ok, þetta er alveg Nú er þetta alveg að redda allum vöktum
Já, já, og haldum auðvitað pantanir og allan reksturinn er inni bara sem slíkan sko.
Já, það er ekki gaman
Þetta er áskorun, þetta er mjög mikil áskorun
Hvað er svona mest áskorun?
Bara einu að halda bara tölum í lagi Þetta fyrir eigundur og annað Þetta er að rekka
Halda tölum hérna uppi
Já, það er að halda jöfnuði Ekki að vera að ofkaupa og ekki að vera að Já,
ofkaupa Já, kaupa þá, hvað þá, mat og svona
Matur og bara allar ekstra vörur
Einmitt
Það er sjampo, fyrir sjampo
Og
sjampo
Og reyna að vera hagkvæmur
Einmitt Ertu líka að sjá svona marketing er eitthvað í því
ég hef ekki farið í það það er náttúrulega á döfinu fylgja það náttúrulega sjálfsögur líka að vera í því að en að því að þetta náttúrulega svona munun á því að vera í svona hotel chains eða einkaeigu
hóteli. Já, þetta er einkaeigu.
Já, þetta er einkaeigu. Það er svona er aðeins öðru sér budgetir á móti keðjunum heldur en hérna einka reknu. Þannig að þetta er bara svona ákveðin rekstra form sem að maður það bara aðlaga sig.
Þetta er ekki eitt stórt hús og ekki svona cottages.
Jú, þetta er, ég myndi að segja, þetta er svona í motel stíl, það sem öll herbyggi eru utanagengt. Það er, er ekkert innanagengt.
Ekkert neitt?
Nei.
Vá. Wow.
Og svo erum við með smáhýsi.
Já, já.
Og tjálstæði og tvo veitingastæði.
Tvo? Svo,
já.
Bæti, ha, akkur er tvo?
Ein, fyrir svona meira fyrir camping.
Já.
Tjálstæði. Ná, það meiri svona sjoppa eins og ég kalla
Já, ég skil, já
og Ég meira að byggja þar og svona Icelandic tradition Og það í komin torbæ
Já, já
Þannig að það getur vöflur og sultu, rjóma, pilsu
Já, já
Lambakjöt, súpu
Svo hinn svona fancy
Já, meira svona, já, meira hótel
já, já. Já, ég ætla að segja að væri bara ítalskur Og svo líka bara hennar
En það meiri svona bistró Það meira bistró staður Og svo svona Icelandic einna kúsin
já, 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 næs
og okkur nice. Flyttur á Snæfells hvað lætið fram
þegar ég kem heim frá Kýpur þá var ég búin að vera ég fór að gæta aðeins aftur þegar ég kom heim og var svona bara leitast eftir bara starfi náttúrulega í kvinna heim og ég var í eitt ára að gæta bara svona sem lausa krói í tí höfða á milli fyrirtæki og var að bara skemmt með að lesina og keira rútur og annað það er sem að ég átta mér einstu því líka
já.
Og svo detti ég bara niður á þetta tækifæri hana fyrir réttum rúmu ári síðan
Já, bara fótaði vel hana á Snæfellsnesi
Já, þetta er fínt og þetta er skemmtilega áskorun mesta áskorun er náttúrulega að vera út í sveit
Já, það ekki
já, það.
Og eingöngu með útlendingum þú ert náttúrulega ekki margir íslendingar þarna það er bara ferðamannastaður
Far ekki allir strax þanga svona, Jú, mér, ég held margir. Að mjög margir fara allan á Snæfellsnesi fyrst þau komið til Íslands bara
Kirkjufell, það er í grunda
Kirkjufell er grundafyrði
og þetta er
Arnarstapi
það er rétt hjá það ekki
þetta er nær hérna runni þetta er nær Ólafsvík þannig að þetta er fjær
grunda ok, en það er svona stutt í Kirkjufell ekki
jú, þetta er ekki nema réttu 40 mínútur að keyra
þangað já, já, ok já, já.
Þetta er líka bara mjög fallur staður
já, við höfum keyrt
þetta er mjög fallegt þetta er svona ég segi þetta sem nýja söðustöndandi sko.
Varstu ekki að grafa bílinn upp? Jú, er svona mikil snjóður hann?
Það kom kafkjæra okkur snjónum við sýrtælgi.
En það er ekki snjór hér?
Nei, ég veit
það. Það skrítið.
Íslandi er bara skipt í einhverju svona 70 hluta.
Já.
Það er ekki líka snjór á Akureyri núna?
Jú.
Fólk eru að skýða um það. Mér langar svo skýða.
Men það hefur verið snjórinn upp í Kópavogi og ekki þú
snýðir
í mér.
Það alveg ótrúlegt, bara þess að kera 5 mínútur, nýtt veður
Kera 5 mínútur, annað veður Þetta land er bara óþólandi sko.
Svo Kýpur, það bara allt eins
Já, það svona 340 dagar ári
Já,
já
Svo kemur 20-30 dagar, þá svona reyningssíson
Reyning, já, já. Já reyning bara endalust
Já, það svona smá svona Og það yfirleitt í janúar, febrúar sem eru svona kaldasti mánuðinir
Já, bara 20 dagar
Já, svona 15-20
Ég var ekkert að móta því að vera bara reynt
15-20 stegu hitt og rigning
Varstu að valda stuttbuxum, eða hvernig varstu?
Nei, ég á ekki svo leys
Átti ekki stuttbuxum?
Nei, ég ætla að spyrja því, þú veist, ertu alltaf bara í jakkafötum með?
Já
Sefur í jakkafötum
með? Nei, ég segi það, bara brókinni
Ertu með svona bómur, nei, hann að, hvað er þetta? Silki dæmi
Já, já, sjálfsögðu, það er Ég mjög kröfu harður á föt en, og ég jakkafata perri ég segi jakkafata perri
það vel gert sko
ég á eingöngu jakkaföt ég svona á eitthvað öðru fötum ég geng mjög sjaldan í þeim
já
hvað er lengi klæðið á mannuna?
Það fyrir eftir hvort ég búin að ákveða kvöldi eða hvað ég ætla
að ekki búin að ákveða
það bara... getur alveg tekið klukkutíma einu og halvan
ég var þetta bara að fara yfir bara
já, ég ætla líka að matsa þetta passa saman, þetta passa ekki saman og,
ja, þetta er flott átveit maður
við vorum
að hvað fækst þú sokka? Mér langar í svona sokka sko.
Þetta
er lukkar ekkert eðla það sko.
Hvað getur þetta?
Þetta er bara sokkar eða?
Þetta er bara sokkar, þú ert hérna í einhverju Ísland
Ég er ekki túrasta sokkar
Ég er í krabba
með Mér er bara að gefa þetta í jólagjöf sko. Ég...
sko, við vorum að reyna að vera svona öðru sín Nei, við erum alveg þverju út hana Við erum svona þægindar jogging
já, já.
Við vorum svona alveg
90
þætti Vorum við alltaf í jakkafötum
Já,
já
Ef skólaði vorum... tilbaka, það voru alltaf í jakkafötum
Alla myndir okkur í jakkafötum
Það var okkur þeng sko.
Já, okkur hættu því
Svo var það,
ég bara nefndi mikið
Ég ákvaða, ég sagði þetta alveg við þig Það ég á að byrja að vinna í ljósmyndun og þegar ég var að klæða mig jakkaföt til að fara svona fína dót þá leið mér alltaf eins og ég var að pókast og ég bara hætti að bara vinnu fött, þetta orðið leiðilegt að svona fara í jakkaföt og þá var ég bara ok, þú veist þetta eðilegi jakkaföt fyrir
mig. Já, ég var með það saman, þegar ég byrjaði að læra tjónu, þá var alltaf gamla góða, þá bara svart jakkaföt, mörgisa föt eins og við kollum þetta bara, þú veist með hvíta skýrtu, svartbindi, svart jakkaföt. Þetta var bara basic þjónabúningur, þannig að þessna finnst mér, þessna ég kannski svona litríkur í jakkafötum að því að mér finnst svo gaman að brjóta, það brýtur upp ísinn þó þessi jakkaföt, en það var það litinni sem er svona leika með mér að með
Já, ég væri til að gera eins og þú en bara, mér svo geturðu gert, geturðu náðið upp í hillu skilurðu, er það ekkert mál? Hjá mér var alltaf skýrtan að fara bara, þú veist
Það var bara ekki rétti stærð
Er það málið? Ertu ekki með svona eitthvað svona, svona festur þetta niður? Sumir eru í svona eitthvað?
Já, þú getur fengið klemmur, sko.
Já, það ekki?
Jú, það er alveg til klemmur.
Mér svo, mér þetta svo óhendur, þess að ég var að keyra, ég gat ekki verið, ég kannski að fá mig
bara... Það var bara verið á stutt, sko.
Já, það ekki.
Það er náttúrulega ná alveg,
cirka niður á miðlæri. Ég er að fá mig bara klæskeið, sko. Já, ertu eitthvað kostum svona alveg...
Já, eitthvað að því líka, sko.
Já, já.
En ég vil bara kostum við stærðin á mér, ég passa bara beint í ákveðna stærð, sko.
Já, já.
Það er svo ég hef kostur þessi lappin í búð, ég þarf ekki að kostum þetta.
Nei, nei, nei.
Af því að flesta stærði bara passa mig bara.
Ummitt, ummitt.
Já. Ég er bara, eins og þið segja því sem við búðum, ég er hannaði fyrir jakkaföt, sko. Það er bara, það er, þessi stærð er bara akkurat á því, ég geng bara að því vísu, sko.
Næs. Nice. Og ertu með tölu ákvæmt mörg jakkaföt eða?
Ég taldi það, sko, áður en ég kom heim að kýpa, þá átti ég 270. Ég held ég sem komið niður í réttum 200 núna, ég gaf eitthvað slatta núna þegar hvernig kom á hann í fóra að utan. Þá gaf ég bara til auðkrossins og annað, þannig að ég hef bara gefið, frekarna selja þetta, ég hef ekki staðið í því.
Já.
Þannig að ég bara setja hann að gefa hennar tyggja.
Næstu bara eitt á dag, bara þú veist.
Já, vá, getur það nánast.
Og ég er náttúrulega... Ég losa mig ákveðið og kaupið þá nýtt í staðinn.
Hvað er þetta að kaupa þetta? Hvað bara...
Já, það er bara misjamt sko.
Misjamt.
Ég kefti mikið út af Keeper til dæmis og í Tyrklandi af því það var þetta að fá ódýr sérsömu föt.
Já, mér langar svo að gera það sko.
Ég á náttúrulega eitthvað af sérsömu fötum bæði ég hefði keft frá Sútop og hérna Kölska og svo er það bara dressmann og mjög góðu verði og það er bara gott quality.
Já.
Og það þýtt að segja, ég með þess að kert fullt að fötum í HM
Þú varst að sýnum eitthvað klikkan frakka sem þú fyrst í HM já. Ég vissi að ekkert var HM, ég var bara að þetta
ekki Nei, segja, sko, og þú getur fengið þetta á góða verði
Svo það þrjúið skallt sko
já.
Ég nota hann einu sinni því ég labbaði
búinn Og eins og ég segi, þú getur lukkað verð þú að segja rán dýrt
sko. Nei, nei, já,
þetta tar ekki alveg að kosta augun úr
Nei.
Og það er bara waste of money að vera að henda í kannski 300-400 krónu jakka skilur
Já, en hefur einhvern veginn að vera svona okkur Núna ætlaði að splæsa jakka við sko Núna bara
Já, ég fæ alveg svo þess að þá fer ég yfir þá, eins og þá læti sér sömu á mig Af því að þá vil ég hafa það teilum eitt sko
Og hvað er þetta að kosta? Þú veist, svona dýrust jakka við sem getur að fara í
Ég er kvölska, þeir eru með 150 skall skilur 3-piece set skilur, það er sér sömu
Það er það alveg gott verið
Og þeir eru geggjað sko
Ég kefti á 100 og eitthvað
Það er ekki spons
Nei. Ég kefti 100 og eitthvað í suit supply í Amsterdam Það er aldrei ykkur keðja sko
Já.
Þá var svona gæi, ég labba bara inn Þá var bara eitthvað svona, hann leit þessu model gæi En ég bara, hann ekkert eðlilega myndalega gæi sko, En allan, að það var svona Það var Amsterdam á svona ó Hann bara með mér, skilur, það var bara minn gæi alla búðina, hann bara, skilur, hann fór ekki frá mér,
skilur. Ég elska að fara svona búðið, sko.
Já, já.
Og ég gerði þetta, þessi, þetta var mikið, svo, Tyrki gerði þetta mikið, það er enda með þetta gamaldags, þetta gentleman style, sko.
Já.
Sem eru með bara, það er bara, þú ert mældi bak og fyrir og þú kaupir ekkit jakka, þetta ykkur bara, það er bara alltaf sér sögum á því,
sko. Já, hemmet, hann sagði, þú veist, við þurfum að stýta þetta og bara gæi.
Bara velur efni, þetta langar mig þennan lit, þetta efni, svo bara sögum á orðið.
Shit, ég myndi alveg svona búða væri bara eitthvað í bláu og bara, þú veist.
Þetta er alveg gaman, sko. Svo fæk ég bara svona online e-mail receipt.
Já.
Það var bara mynda gæðinum, bara, þú veist,
það bara. Það er svo gaman líka, eins og hérna, við vorum að gera úti, sko, þá færðu, þeir bjóðu bara náttúrulega drikki, það er kaffi, vindill kannski, og með þú ert bara að máta, þetta er bara, þetta er treatment, skil. Þetta er svo spataður. Þetta er svo segið, þetta er bara luxus treatment, þú ert að trýta þig vel, þú ert að eyða fullt af peningum, jújú, en þú ert samt að fá geggja treatment, þetta er bara spa og segir einn góði feitir hérna kúpuvindill og viski og í áfenginu og eða óáfengi að drikki eða kaffi eða whatever skilur og það er bara stjana við því sko.
Já, þetta er alveg
Það liggur að vanta bara inn að nutta baki og meðan þú ert að bíða sko.
Já, við þurfum að skjóta svona
Já, þú varst einhver brjálið um daginn anna, þú varst að grafa anna, bílin
Já
Með hann munsturinu Hvaða munstur var þetta? Þetta var eitthvað brún Þetta er brjála maður, með langar ég svoleiðis, þetta er crazy
Já,
Manstu hvort fækstu þau
það? Það er úti, ég kefti það úti hérna í Tyrklandi
Hvað er þetta að fara á Tyrklandi? Er þetta bara hræði út í þar?
Já, máli það spyndið með, þeir eru náttúrulega mikið að framlega fyrir þessa luxusvörur, Tyrkinir og þú færða ódýra í Tyrklandi
já.
Heldur eins og í Frakklandi í búðunum þeirra
Einmitt.
Af því að þeir takkosti mikið að B-vöru sem eru sömu vörunar
já.
En þetta, þeir kalla þetta bara afskriftir sko. Og þeir selja það ódýrara í Tyrklandi sko.
Einmitt, einmitt.
Þannig að þú ert að fá sömu vöruna
bara kostnaðverði
já.
Já.
Ah, nice.
Það er authentic sko. Þetta er ekkit fake
já. Og hva, er það bara hvað, 40 skall meira?
Ég getur alveg dottið það fyrir til hvað það náttúrulega
Já,
en getur ekki fengið bara gjakkvöld á 40 skall?
Jú
En fyrir mig, svona gæði sem við það ekki um jakkvöld bara þetta lítur nokkuð
vel út Ég var að kaupa jakkvöld út á kýpur á 10 skall settið
Þannig
að þú keiptir náttúrulega endalaust öllu litum
Já, keiptir bara nokkuð sett
bara í góðum gæðum allt
Já, 10 skall settið
ég var til að eiga 5 svolis
ég hef búin að sjá nokkuð vídeo þú verður að eiga 5 jakkaföt veistu hvað það það
já,
er eitthvað svona
já.
Svo getur matsa allt yes. veistu hvað lítir
það
eru
það er náttúrulega er alltaf dökkblátt
dökkblátt
það er klassíst það er svartur og það eru hérna einhverju beisæði litir þá kahæki ég er mjög vinsætt svona kahæki brún í rauninni og svo er ágætt að eiga svona smá sumaliti hvort sem er þá bara blár ljósblár til dæmis og hvítt getur allt gengið við svart og hvítt
var ekki brún líka hvað
jú, ég segi það svona
já, svona, base
áttu bara alveg hvítt
já
eins og hennar
já, hvítt teinótt líka
já, þannig Jeremy Fragrance veistu hvað það
já
hann just mistir hann
Það er ekki gæinn að sprauta
Já,
hann er ylvanna gæinn
Alltaf dansa
Ylvanna gæinn
Þú er smá svona Jeremy Fragrance í Ísland Svona jakkafata
Já, og ég hef alltaf að gera meira enni að því að reyna að matsa og gera meira að svona suit up style
skilur. Já, já, já
Og ég er svona kannski að þetta er að fara að hætta þessum trúðshoppalátum og hérna kannski fara meiri í það að gera svona jakkafata trend
eitthvað þú er svona alveg með gott following, er þetta ekki 37
jú, ég held að segja 36 og 8 eða eitthvað
slags og er þetta mest íslendingar, er þetta ok,
hvena var svona
þetta sprakku upp þegar þeir byrja að vera trúður
já, ok
að hoppa þannig að þetta er út að
kýpur
já, ok
þannig að málið þannig að það var allir í kói tunglindi þannig að ég fer að hoppa og spekla upp okkur kastulum og annað hann úti í sólskinslandi hann
maður er bara meira tunglindur bara hessir að njóta lýsins og ég er bara enn á Íslandi
málið ég hafði bara svo gaman að þessu ég hef svo gaman að þessu þó að fólk sé að kalla mann trúð og kjánalega og allt þetta þá er maður bara alveg slamar sko
Þannig
að því að ég hef bara svo ógisla gaman að þessu og þetta hreinsar huga minn
já.
Ég veit að þetta er, eins og margir að spurt mig, býttu tekið, þykistu vera professional dansari og allt þetta, nei, ég sagði það aldrei og þetta er bara upp og gaman í gert til þess að fíblast. Þetta á að vera fyndið, þetta á að vera hallarstækt, þetta á að vera corny og það er pointið með þessu.
Já.
Þannig að...
Gætur, heldur, myndurðu geta að dansa fyrir fram að fólk að það?
Já, ég hef gert það, ég hef með þess að fara í, fara í veislur og verið...
Wow.
Ég hérna mætti á, ég dansaði til dæmis í sjálfanum Akureyri hérna með Ödda og Gilsa og Steinda hérna í jólaballinu þeirra. Fyrir tróðfutu sjálfa á sviði.
Varst ekki stressað þeirra?
Jú, en það var ógeðslega gaman eftir
það.
Ég er náttúrulega er bara adrenalín fíkil sko og ég er ekkert að hugsa hvað aðrir eru að hugsa mig, menn ég er í þessu móki að þá er ég bara I don't care.
Já, já. Wow,
en það verður að vera þannig líka. Þessi, þú ert að fara í þetta, þú ert bara entertainer. Og það ertu bara að fara skemmta og þér er bara, þú átt bara að hlæja og þú átt bara að bara, já, þetta er geggjað, þetta er bara tjúlað og páranett og allt það, þetta er bara entertainment.
Já, já, definitely.
Og þetta er skemmti efni og það er pointið með þessu, þetta á að vera skemmti efni.
Já,
það já, algjörlega. Það var alveg leitt, sko.
Nei, nei, ég held að segja bara ágæslega gaman, sko.
Man tókst ekki síðast hann að prýri bóðum jólin, það ekki?
Jú,
það er síðast það, Okay. Þú ert að gera crazy hann effekt, er þetta ekki CapCut?
Nei, ég nota ekki CapCut, ég er raunin að nota þrjú forrið, ég er svo klikkað í þessu líka, ég er með fullkomna árata, ég er með þrjú forrið sko.
Bara
að
vinna við þetta hérna, er þetta bara að vinna?
Já, og svo plútslega ég tekið upp sjálfur allt saman og síma mig sjálfur líka. Ég er ekki minn myndatökum að neitt að gera neitt, þannig að ég er alltaf að finna einhverja posting, hverja að setja held í síman og annað menn ég að taka upp.
Já, þú voru að hendi í eitthvað svona alvöru með krúi bara alvöru.
Já, það var ekki ekki að fá einhvern tökum hann eitthvað til að gera eitthvað.
Já.
Þannig að...
Símuringir.
Já, já, þannig að nú vera silent.
Ekki stress, sko.
Nei, ekki stress.
Við erum slakir hennar, sko.
Já, ekki.
Jú, jú.
Þetta voru ekki með spurningar.
Jú, en maður ekki að spura einu en það fyrst en að...
Já.
Þannig að með fóstaframboði.
Já.
Það var, þú ert ekki að bjóða fram með það?
Nei, ég, sko, ég ángrýns þá hugsaði það samt að ég gekk svakalega mikið af velviljuðum að hérna sem kvöttu mig til þess og ég fór í alveg undirfeld þennan fræga feld, ekki loðfeldi minn samt jú, ég fór undir úr hennar reyndar og svo náttúrulega bara hvernig þetta er orðið og þróast og annað ég, mér finnst þetta bara orðið hálgerðið svona ekki bara orðið á íst, góð íslensku, þetta er orðið skrýpaleikur
þetta er bara orðið, bara steikt
og hvað er ekki að gerast eins og ég segi bara með stjórnmálin og annað ég bara svona, jú, þetta hefði ég gaman að geta búið fram þjónustuða í þetta og hefði gaman að prófa það og þetta er náttúrulega bara krefandi verkefni og þetta er náttúrulega en samt alvarlegt hlutverk líka eins og kannski en ég ætlaði reyndar að gefa út í þetta að setja mynda mér með, hérna, með íslenska fánum og alltaf hérna, að ég var ekki að fara frambúð þannig að það bara komið fram hér
Þetta verður gott í áramótasköpunni sko.
Já, okay, 70 manns ekki
Þetta verður fyndið
72
Þetta er náttúrulega bara ég, veit, ég man bara þrá eða fjóra hver er aðri maður, shit
Þetta eru bara alltaf margir sko.
Ég man þetta Ástísu
Það er Ástís Rán sem að hún er ennþá reyndar að sæma með
maður
Jónknar er komið fram, hann er komið með
maður Hann mun vinna, sko, held ég
Já, hann mun rúst
Ég ætla alltaf að kjósa hann, sko
Svo er Katrín, núna
Ég ætla ekki að kjósa hann
Katrín, Baldur og Felix
Baldur og Felix, já
Ekki Felix, náttúrulega, hann er ekki
Og hann gæði sér, býði sér alltaf fram hana
Já, Ástór,
Ástór
Hann er þetta meistari, sko, að gera þetta alltaf
Hann er bara að koma sjálfum sér að framfæri Þetta er bara góð auðlýsing, hann er bara flottur að promóta sjálfum sér
Hvernig á hann sem ekki pening? Hvað er hann búin að bralla?
Voru ekki að tala um hann, löffræðingur og
eitthvað? Hann er með fellings á hérna bakhjöllum hann líka Og það er líka ástæðan fyrir ég ætla ekki að byggja mig Ég er ekki tilbúin að fara að fórna einhverjum fleiri miljónum í það að fara einhverja hérna
Já, herferð svona
Nei.
Það er svo skrítið þessa herferði sko Ég held að Jón Gnar sé góri í þessu að hann er ekki meðnett eitthvað svona fake skilur við
En ég veit það eins og til dæmis eins og bara þessu pólitík og svona Það er bara með kostninga teimi á bakkinu skilur við í einhver marketing bara sem er bara einhver að sjá það bara
maður finnur svo mikið ef þetta er skilur ríjalega ekki skilur.
Og það er svona eins og ég segi þá að fara í þá bara þú hendi út einhverjum fleiri hundru og þúsundum í einhverja kostningu bara sem er svo sem kannski ekki að fara að gera sig heldur
og það kostar ekki að bjóðast fram ekki?
Jú, þetta alltaf kostar
það er ekki hálmilla
það er eitthvað kostnaði við það líka ég var ekki að skoða það nánar það er kostnaði
En þetta var skemmtileg frétt þannig, þetta var alveg early
sko. Já, þetta kom bara í byrjun sko, þetta var nú bara, það var bara örfaðu komin fram þá sko
Já, þetta verið núna, það myndi ekki fá þessu miklu athygli, það er svo margir búin að
Það er spurning hvað Gísli Martin myndi taka mig fyrir
Já, þetta er alveg, en þar ástu lístu sem fastegna miðlari
Já
Og veitu, þar þau eru þá vísi kýpur, ekki?
Yes
Já, þú ert ekki búin að vera fastegur um Íslandi?
Nei Þannig að það er svona að segja líka miðla því ég er ekki fastinn á sali
nei.
Það er löggilt starf hérna heima þannig að þú mátt ekki vera fastinn á sali það er svona miðlari að því ég er ekki löggilt fastinn á sali
Þannig
að bara það sé og reynum að sé ekki að reyna að titla sig meira en maður er
Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Hvern þú ætlar að kjósa?
Nei
Ekki?
Er einhver?
Ég ætla að kjósa Jónkana sko
Já,
en ég er ekki alveg búin að gera með þetta alveg Nei. En það eru þeir því sem eru sterkir svona kandidat
Eða er ekki eftir að lofa einhverju, eða er ekki eftir að segja eitthvað, ég ætla að gera þetta
Jú, þannig að þetta er að taka kappræðinu og allt þetta
Mér langur að segja það fyrst
Hversu langur þáttu verður það maður?
Ég er þetta 70 manns fyrir
Verð bara vísi og svo bara, já, ok, þetta er helst svona
Ég meina, þegar hafa eina mínútur að tala, þá voru þetta komin í 72 mínútur, skilur
Hvað er eina mínútur að tala?
Nei, ef þetta hafa eina mínútur, þá voru þetta komin í 72 mínútur
72 mannir, skilur
Það er stíf ekki hugmynd, sko,
Þau eru ekki allir að fá að tala jafn líki,
Þetta verður gaman að sjá
Já, ég held að Gnarrin taki þetta hann er alveg, ég treysti hann fyrir þessu
Hann er alltaf ekki hennar sístur
Hann er líka að gegja hann hund, skilur
já,
Það er kostur
Forsetar eiga góðan hund
Forsetin á að vera alltíðlegur, hann á ekki að vera pólitískur og hann á að vera skemmtilegur og hérna rétt hugafar en góð fyrirmynd út af við hann á að vera eins og hann á að vera alþjóðlegur og helst ekki tengdur pólitíki á neinn hátt
Nei,
við sjáum hvernig þetta en þetta við tala við þig
minnum pólitík við gætum fara að tala um það benna benmáli
við sleppa að tala um pólitík
það
er
nóttala en þá öðru mjög
klukkið nota
Tantu það bara
Ok, maður svo Sýmum minni hérna
Sætla bara að henda þessu glugga lokum
Það eru hennar spurningar frá hlustendum Herru, hennar spurning Hvernig í anskotanum ferða því að vera svona kynþokkafullur og hugulegur? Það er spurning, það er fyrst spurningin
Fyrsta er þannig bara að treysta sjálfa sig
Já.
Og vera maður sjálfur á þess að hugsa hvað er upp þýstum hann
Og eiga 270 ökkaföt
Já.
Já, það líka plus Nei, það bara að vera ánað með sjálfa sig Njóta þess að vera í eigin skinni
mm-hmm.
Drekka ekki áfengi
Nei, það með spurning en að Er eitthvað verra en alkohól?
Dóp
Dóp, já, trúlega, já
Búin að prófa bæði
Er það?
Já.
Já, já Og myndur þú segja að dópið sé bæra?
Já, en nei,
nei
Samt ekki
Nei, nei, nei
Sko, alkohóli raun vestjófunniðin Svo kemur hitt svona í eftirfylgni að því Þannig að Nei, ég ætti að draga tilbaka Ég held að alkohóli sé verra vestjófunnið
Er það ekki meira Er það ekki meira áhrunabind
Jú, og það hættur vera
Já
Ef þú tala við ágefa fulltrú og allt þetta á hérna SA
Já, já,
en í rauninni ekkert verið en alkohól
Nei, í rauninni ekki
nei, nei, nei.
Samt já. Það eina sem er löglegt
Já, samt það eina sem er löglegt sem er náttúrulega rauninni súrarið sko.
Mér skrítið sko.
Heiminn, það bara út að er að gjóta svo tengt svo sterkt menningu
jú, jú,
bara heimsins
Jú, þetta er bara búið að vera svo lengi í menningum
já.
Bara frá öru og malda sko.
Já. Þann, ja. Já, já Veitu, hvenær smakkar fyrst áfengi? Varstu bara...
Ég byrjaði að fykta að reykja og drekka í áttundabekk
Já, sæll
Það sem þetta getur að Ég þarf alveg gæst í dag líka
Já, svona, þá var ég fyrna, fyrna, í níunda bekk er ég fyrna að drekka segi það, þannig að ég var fyrta í áttunda bekk og í níunda bekk var ég fyrna að reykja og drekka og í tíunda bekk var ég konu gott fyllir í
Já,
já, já Það svona, eru svona sveitaböll og akkur er
Já, 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 já ég var alltaf eins og segi, ég var náttúrulega fekk sem betur fyrir að vera á sveitaböllunum þegar skímó og aldamótaböndin og allt voru hérna út um allt í ídölum og meikarði og öllu stöðum fyrir norðan þannig að það voru alvöru sveitaböll með slagsmálum og öllu fínheitunum þannig að þetta var rígunum milli húsavíkur Akureyrar og fara í Ídali og berjast þar og...
Já, það var ekkert svona nýfa dæmi svo í dag
Nei, það var ekkert svona, það var fairfight sko. Það var slagsmál en það var það bara maður og mann
já,
og það var bara svo sem tapa, hann tapaði bara sætti við það,
það var ekkert þessi kaupir bjór og allir bara næs
já, já, það var bara þannig, þú bara, varst bara blóður eftir slagsmálinu, bara takk fyrir góðan slagskilur þannig að þetta var svona fairfætt þessi, og þessi hópaslagsmál og þessi ráðast hérna, fjöldi á ein mann og hnífar og annað, það var ekki tilfúlega, það var bara hnefum á móti hnefa þetta var bara fairfætt þetta var bara menn að berjast stúrkunarskilur þetta var bara svona fun líka sko
Meira bara svona glímur
Já, raunni, þetta var bara ég vil segja, kannski ein saklust og hægt var að hafa sem slagsmál Þannig að en eins og þú bara vissi að þú búin að tapa líka það bara í gólfið eins og í hérna hringnum í hérna síðaskilur þetta bara búin að bæra í gólfið og búin að tapa og það bara, já, bara og það bara tekur í hendina manninum bara, herri, bara allir góðir, sáttir
Þannig að Og það er ekki að vera að drekka áfengi í dag
Nei, ég hætti að drekka fyrir 12 árum
Já
Okay.
Ég er á 12 ári núna
Hvað, 2012 þá? Já,
já ég já. Hætti hérna í ágúst 2012 Þannig að það fer ég í meðferð
Er það á hvað, vók eða?
Jú, ég fer vók fyrst og svo fer ég á staðafell Í eftir meðferð Ég var einu í fjóra mánuði í meðferð sko.
Og hvernig virka það eiginlega? Er það bara, hvernig virka? Bara...
Fyrsta lagi, ég skal bara segja það Þú ferðu á vók Það er náttúrulega, það er eftir bara brotið niður vogur er bara þurrkun reynir bara til að koma þeir nýr á level sem að þú getur kannski farið að byggja upp aftur svo ferði, þú ert inn á vogi í svona 10 til 12 daga að meðaltali, þess að talaði svona lágmarkstími til þess að bara hreinsa líkamann og annað og koma huganum í bara eitthvað svona hálfgett mók svo ferði í rauninni í eftir meðferð svo kallað sem er núna upp á held ég upp á upp í upp á Kjalnesi það var út á staðafelli strákameðferinn sem er fyrir vestan sem var bara geggjað eins og það bara ferði út í einangrun það er ekki sími, það er ekki blöð, það er ekki sjónvarp það er ekki neitt, þú ferð bara á núlpunkt og það með bara byrja að byggja bara að fara að læra bara fyrirgefa, að sætta við fortíðina það er bara búið og gert þú getur ekki breytti sem liðið er þetta er bara bæta fyrir það sem þú gerðir og sætta við það fortíðina og bara fara að byggja upp að þú bara er bara núllara í dag og nú ertu bara að byrja nýtt líf og byggja bara upp frá því og ég var alveg að segja tvo mánuði það í því að það er bara svo kemur út í heimi bara sem, jú, bara græn í raunni, þú veist ekki neitt en það er náttúrulega er oft erfitt á þessu leiti að koma út úr svona meðferð eða þetta ekki með gott bakland sem ég sé betur fyrir hafið ég gott bakland fóröldra og annað og fjölskyldu en það er ekkert sem hafa þann hérna, munað að geta gert það og til þess að hjálpa þér að styðja þig að koma þér út í heiminn og annað
Þannig að það er eitthvað svona leiðbeinendur eða
Já, það eru leiðbeinendur og ráðgjafar og annað og svo náttúrulega ferðu ertu að sækja fundi að fundi og allt þetta svona, allavega fyrstu 2-3 árin bara til að halda þeir við sko.
Já.
Þannig að en ég segi, nú, en maður er alltaf en segi, þó að ég er nokkuð öruguð með sjálfum í dag, maður er aldrei öruguð samt þetta náttúrulega er fíknir sjúkdómur þetta getur poppað upp hvenær sem er þó að þú verður síst var við það þannig að og ég segi, þetta er, ég sakna ekki áhrifana en ég saknaði rosalega mikið að geta ekki fengið mér bjór geta ekki fengið mér rauðvín geta ekki fengið mér hvítvín þannig ég er mjög takkláttur í dag eftir að allt þetta óafenga stöppið komið á markað að ég get fengið mér bjór á þess að finna fyrir nokkur í löngun í það að fara detti í það sko þannig að ég sakna ekki áhrifana
og hættu að reykja hann á saman tíma líka
það var einnig að sko, ég hætti að drekka og dópa ég var rosalega mikið í áfenginu og kókainu á þessu tíma það var mjög gott að þjóna að þegar við varst ekki mikið að drekka áfengi á þess aðeins hérna
já, til að vera bara
sveskur þannig að og ég er ekkert eitthvað aðeins að hérna grasi og marihuana og annað líka og, en ég fór aldrei undar í sprautunar þess að betur fyrr en maður var komin ansi djúft á þessi tímabili þannig að ég prófaði mér slett þannig að ég hætti því en ráðgjafar og annað sagði það hættu bara að drekka og dópa já, ekki hætta að reykja
verður að hafa einhvað
já, þannig að því að reykingarnar eru það sem að halda fíkninni að þú heldur fíkninni í skefjum
já,
á einhverju leifil
þú
bara halda við einhverja fíkn sko. En ég fór svo líka í það þá fór ég að keppi í fíknessinu ég fór bara all in í fíkness þá bara ný fíkn fyrir mér ég bara fór ræktina bara 3-4 sinum á dag bara, og ég ætla bara að keppa eftir eitt ár að ég vera mættur á fíknessviði hérna bara, á, bara eftir eitt ár frá með deynum
dag Þú fórstu í það?
Já, okay. Ég stóð við það lóður Ári eftir ég hætti að drekka, það eru fyrsta keppni minn sem ég mætti í fitnessmót og kefti 5 sinnum
Já, vá
En svo bara eins og allt gerist að þú ógerir hluti að þá bara færðu ógerir
Já, maður er heyrt líka er alveg, þetta er alveg fík líka Er ekki fólkalega hvað það maður ekki eitthvað svelta sér fyrir
Jú, þetta er rosalega hérna
Losin af alltaf vökva
Bara mataræðið er bara gríðalega strangt og þetta er prógram sem þú verður að fara eftir bara frá aðtöluða til líkamenn verður aðalast réttum vasslosun og annað sem er getur verið hættulega líka að losa líkamenn alltaf vatn og svo sprengir þau upp bara upp á, rétt að hann ferður upp á svið þá bara sprengir upp líkamenn sko með kolvetnum
Jaha, já. Það borðar maður mikið
Já, það bara treður í bara feitum burger ís og öll bara rétt að hann ferður svið bara til að pumpa við líkamenn
Já, maður hefði bara...
haldið maður myndi fá bara Nei, að því að þú
Wow.
bara nokkra tíu arbeigur og það bara,
pff, bara ég segi ekki
þess að er allir æðan allar freknar út og allt þú sér á sviðinu þegar er að standa á sviðinu og er að bóka sig þetta er náttúrulega yeah. bara vaskreist gjörsvanlega og svo bara bomba inn í af hérna próteinum og kolvinum
Nú erum þetta að spyrja þegar fórstu meðferð var eitthvað svona eitthvað sem íttir meðferð eða var eitthvað sæður fyrir meðferð eða var eitthvað svona sem
já,
gerðist
það, sem þú þurftir fyrir meðferð Og það er oft sem að við akkur þurfum bara að læra það að skapa botnin fast til þess að læra það að þurfa að gera eitthvað heilum okkar málum. Að því að við erum svo mikið afneitun, það er svo mikið afneitun í haustum okkur að það sé allir að gera sömu hlutin og við. Þannig að, já, þetta dótti mín í rauninni er það sem var þess valdur og ég fórum eða fyrir. Þannig að ég vildi ekki vera svo fyrirmynd fyrir hana. Ég var einstæðu faðir á þessu tíma og fæ barnavendanefnd og allt annað á mig hana. Og ég fekk það tækifæri að ef ég myndi laga mín mál og koma maður tilbaka að þá myndi þeir ekki gera neitt í þessum málum
Já.
Og það var einu það sem að kveikti í mér að ég vildi gera henni allt mitt besta til þess að geta bara verið hennar fyrirmynd í lífinu og það var ekki það að vera út að dópa eða út að drukkinu út að í honni mikið skýtandi á mig líka við
Gægja, var þetta ekki miklu betra lífinu núna?
Jú, miklu betra
já, já.
Og það, þess að segja lítið bara jákvæðum á hvern dag fyrir sig, teka einn dag fyrir mig einu brosið fram í daginn þetta er allt í haustum á okkur hvernig við viljum hafa daginn eins og ég segi alltaf mándarskveðinni, þetta er haustum á þér
Emmitt
Ertu eitthvað ennþá þá í nikotínu Þetta fari, er það púðanir
Nei, ég er ekki ennþá
Þetta er reykingur, já
Ég held að það sé bara skárið en þessi púða sko. Ég, ég,
Þetta
sko,
er allt bara sama
segi, okay. Annarkvort hennar, hættur þessu
já.
Það þýr þetta, eins og margir segja Farðu að veipa, farðu að gera þetta fyrir, Akkur eða bara breyta til fínni Þetta er bara hætta ef ég ætla að hætta
Ertu þess að allan að púðanir sem meira ávennabindi
Þetta er meira ávennabindi
Ég veit það líka sko
Þú ert líka bara að sita á
Og það er sama að segja með veipið Þeir sem eru að veipa, engungu sem aldrei reykt Þeir sem eru húkt á veipinu Og þeir segja þetta líka um púðana Þannig að, eins og ég segi, akkur er að vera skipta Ég er bara að enda mér hætti að reykja Og það bara hætti, er bara hættur Ég þarf ekki að skipta um því
Nei,
það kemur að því daginn
Einn daginn kemur það
Ég var einar að pröfum í fyrstin að jamma Núna á laugardaginn Fór hann í bæ og vorum að kaupa áfengi Og allt þetta og, ég veit ekki, mér hvað getur maður það er svo margir húkt á þessu fara bara hverju helgi hvað getur það fólk svona skipt skilur jamma, gert eitthvað annað heldur hann að jamma
það er einn það sem ég hef spurt mig að sjálfur í dag þegar ég finnst það svo margt breyst síðan ég var að jamma ég fer út af lífi sko reglulega og fer á þess að bari og annað ég sakna þess í rauninni að hafa alvöru börl þegar fórst að jamma það fórst á ball
Já.
Þú var lifandi hljónsveit það var hérna lifandi bara action í gangi á sviðinu og það var allir að tjúta á tjana skiluru núna ferði bara á pöppin ferði bjór og ert að gera hvað
já,
og að lítið
já,
ég held að þú veist lausins við þessu líka bara að eiga skemmtilega vinnu sem þú vilt ekki hætta vinn í
já,
það er svolítið sko eða, veist, á meðan við vorum púbunum var ég líka að hugsa of bara það sem ég var frá edita eitthvað,
mér langar meira bara svona eða pening í eitthvað action, fara skilur paragliding fara
já, ég segi það saman, eða frekar í góða utanlandsferði að trippa eða eitthvað skilur
það hljóma vel
eitthvað, ég hugsa það er líka í dag sko,
já, þú þarf svolítið að hafa eitthvað svona og það fara hverju helgi skilur
Já, og ekki keilu
Já, þú veist, einhver svoleiðis, pílu, keilu
Það er fínt að hafa áhugamál, en ekki að segja það skilur En mér spyndi hvað áhugamálin eru
Já, með bara svona, ef við myndi að eyða út jammi á Íslandi Þú veist, hvað myndi komið staðinn skilur
Já, okay, ég held að það gerist aldrei
Ísland myndi bara kollapsa sko.
En eins og við sjáum þetta bara nýri bæ ég hef ekki farið að jamma henni í Reykjavík lengi Þannig að ég veit í hvernig það er hérna Það var náttúrulega eins og segi Sólan til dæmis var ég mikið að sólan á sín tíma Og þá var alltaf lífandi hérna trúbador uppi
á öðru henni.
Hver einustu helgi?
Jú,
það er einhver staði með þetta ennþá, en ég held að sér svona miklu minna, þetta er miklu meira bara háar tónlist.
Þetta er aðalega bara DJ-ar og...
Já, ég segi háar tónlist, og þú heyrir ekki dýr einu
manni. Þegar ég vaknaði þannig eftir, ég var bara á
einu maður.
Vækst þú þunnur?
Nei.
Ég var ekki neitt þunnur, nei.
Ég drakk líka ekki
eitthvað. Við, ég er bara fullur einu svona aður sko.
Okay.
Já, bara núna tvisa núna aðunni eða var ég fullur, myndu segja
það
já, okay, okay, já. En mér fannst þetta ég skildi ekki alveg sko, af því að ég fyrst alveg var þetta hundvontabræði sko, mínumandi, ég var að pröfa ykkur að kokteila á eitthvað, en mér fannst þetta ekkert spes og þannig að svo fannst mér áhrifin, ég veit ekki svona, ég var samt alveg self-aware skilur
já, samt
svona það var bara temmelegu sko.
Já, já, ég veit ekki Ég skil ekki alveg hæpi við þetta
Nei,
þetta svona,
ég sammálaði sko og ég skil ekki að sitja hérna á einhverju stað tónlistin í botni það er allir að öskra einhvern annan það veit ekki hvað þetta að segja
Já, já Mér stelur bara skemmtilega að vera um vinur mínum sko bara svona
Já, ég segi það
Spila á eitthvað sko
Já, það er að fara á kaffihús sko. eða jú, eða eitthvað góðan bara krá eða eitthvað skilur og setja niður og fá sér einn drikka eða eitthvað þar og spjalla
Það er svo mikið stemming
sko
Það er spurningin að átt þú hótel?
Nei, ég átti hótel
Áttir hótel?
Já
Nú, hvað?
Ég rak hótel á Siglufirði
Já, hefur bara búið um allt Íslanda
Ég
hef
búið
að
nokkur stöðum
Ertu búin að vera ekkert um á Suðurlandinu? Eða þú veist, Selfossi og eitthvað þar í kring?
Ekki fara þangað, nei
Það er næst bara
Já, ég á eftir það Og það var enda, ég var alveg að fara að hugsa það um daginn sko. Þannig að fara þeim megin sko.
Já, fara Selfoss?
Selfoss, Hellu eða alveg nýri Vík sko.
Það er bara að fara að gá að Vestfirna
Ekki lengur enn að snæfi sér
Það var bara Vestfirna og Selfoss næst bara...
Já, næst
En allir tröllarskæðan er ég búið með Ég náttúrulega lærði í ferðamálafræði á hérna háskólum á Hólum Þannig að ég var á Hólum og bjóði Skagafirðinu
Ok, næst
En ég rak og átti hótel sem var á Siglufirði
Hvað hétt
það? Það hétt hótel tröllarskæði hjá mér
já.
En það heitir hótel Siglunis í dag
Já, það er það til bara, já
Þú bara seldi það Og var það áður og fluttir út til Kýpur?
Já, það var áður. Já, já. Þetta er hérna, þegar ég að læra ferðamálafræði á, þetta er kringu 2018.
Já.
17-18.
Þannig þú voru átt, hvað, luxus ferðaþjónustu, hótel og eitthvað fleiri fyrirtæki?
Já, já, ég á með veisluþjónustu líka.
Veisluþjónustu líka?
Já, með hana, verslunarekstur Áskarsandi.
Verslun?
Já, hvernig maturverslun, já, svona, hana, smáververslun og hamborgara og pítsuður og bara mjólk og kjöt og áleik og svo leist bara maturverslun bara litla sjoppu í hérna á Áskarsandi. Já, já, og ég hef prófað ímislegt þannig.
Nóa business?
Já, já, ég hef verið á sjó, ég hef verið að malbygga götur, ég hef verið kannstænagerð.
Svaklega reynsla.
Þannig að ég er búin að prófa ýmislegt.
Hvar lærir enskuna? Þannig að ég ferða brans að vera...
Já, í rauninni, sko, enska mín lærði ég náttúrulega eitthvað í skóla náttúrulega, en mest bennis lærði ég þetta til þess að Friends.
Já, já, gaur, sama hér, í Andrés, ég ekki grunast, á YouTube og Friends, þá lærði ég ensku bara...
Já, já. Ég var algjör að húkta á Friends og ég þetta mín, mest menn, enska mín hefði komið svona í mest mennins genum með að horfa á, að því ég var ekki með subtitles að nettskilu, þannig nei, ég var með alveg á texta, þannig ég lærði bara enskuna faktisk að hlusta á þau og reyna að þýða sjálfur, þannig að...
Hvað er hort oft í gegn?
Ég hef ekki tölað eins og ég er búin að horfa svo oft
Sama hennar sko, ég bara, ég get ekki, ég sagt þér tölunar
Ég er bara að geta tölunar
Já
Ég held að, ég er auðvitað yfir tölunar, ég er ekki grunast
En það er ekki toppað það ennþá
En líka bara svona næs að hafa þetta bara í bakgrunum Já Það er að gera eitthvað, elda eitthvað, bara, ég þarf ekki eins og horfa á hættina til að veta
Vissu var ég að detta henni núna um daginn, var ég að detta henni tún að hefð menn aftur
Já, þau voru að klára það Þórun og
Já, mjög góð þetta
Það er á præminu núna, sko
Já, ég hef búin að vera að horfa einmitt á præminu ég...
Big Bang er líka þar
Já
Ég elska Big Bang, já, það er á præm
Ég þarf að reyna að loka minn hjá pappa
Ég er dattinn í núna tún að hef menn En ég hef búin að vera að horfa á það núna undanfæri Þannig að hér á leitunum
Já, gegja, er ekki fleiri?
Jú Hvað fer mikið cash á mánuði í föt?
Það orða 40-50% af laununum mínum
Já, það er þannig Það er bara svoleiðis
En hvað, ekkert í húsnæðaslánu Áttu bara
Já, og gegn
Áttu gegn? Nei, og leigir Já, ok
Hann alltaf flytja maður Það tekur hann ekki að
Nei, og ég er ekki á því að eins og fartina markarinn er í dag
já,
heima,
já.
Mér langar ekki að fjárferða í steypunni hérna heima heldur við frekar eyða peningunum mínu að ferðast njóta lífsins
já.
Og þá frekar prófa að búa ykkur öðru stöðum og leigja þá bara eitt ár leigja hér eitt
ár
Bara...
Var það dóttin með þér í kýpur? Að...
Nei, hún komst aldrei
no.
Hún að var alltaf á döfinni bara rétt ánum COVID kemur upp sko.
Já, já.
Þannig að þetta elskulega COVID eiðilega margar útfærslu fyrir mörgum
hann,
Hvað er besta fatamerkið spurning?
Uppáðs fatamerkið mitt er Louis Vuitton Það er svona ég held mest upp á stílinn þeirra og hef haldið mest upp á það Svona ef ég ætla að velja svona hátísku fatnað og það er eftir kæmi Gucci svo kæmi Versace svo Armani í sérstaklega jakkafötum þannig að Armani er enda með ógæsta flott jakkaföt að ég veit alltaf það er bara stílhreint og klassist það er ekki of yfirgert náttúrulega eins og við vitum með Louis og Gucci og Versace þetta er svolítið íktarvör og það er að vera svolítið já, aggressífur í patavali til þess að þora að byrja að gangi í þess að vitum þannig að það er bara banger sko En svo,
þetta hljóta var mjög dýr
Já, það eru mjög dýr og ég á ekki mjög mikið að svoleiðst vörum en ég segi ég á aðeins að Louis og ég hef svona sankað að mér svona reynt að gera mig vel einu svona ári kannski að kaupa mér einhver eina
já.
Eina plíkaða trefið eða eitthvað bara frá því merki en ég eins og ég segi ég fór út í Budapest um daginn að hérna ég labbaði inn í Gucci búðina þar ein blazer 560 skall
Já, einmitt
Ég bara Nei, ég er ekki að fara að eyða 560 kalli í að kaupa mig jakka
Hugsaðu það samt ekki, varst ekki alveg svona ok ef ég...
Nei, ég bara, það var bara ég, þannig að þetta var svona hálf miljón í það að kaupa sig jakka
Já.
Sem gengur í kannski fjóru svona ári
Já Þorur svo ekki, svo þorur maður ekki að fara í þetta
Þú ert að ramma þetta inn sko bara
Já, ég segja, þú veist, ef ekki með dropa á þetta eitthvað svona drast það bara
Þannig að, nei, það var alveg orðið á mikið, sko. Ég veit frekar eða peningunum mínum ég segja njóta lífsins fyrir sjálfa mig að þá að ferðast eða eitthvað þeir. Hálmílun er góð utanlandsferð, sko.
Mjög góð utanlandsferð. Þú getur farið bara mjög góð utanlandsferð fyrir hálmílun.
Ha? Bara fínu, ja. Sko. Eru oft farið í Bandaríkina?
Ég hef farið þrisvarsinum. Tvisvar til New York. Og fór svo hérna til Tennessee. Nei, hérna Nashville, St. Louis, komst hendur ekki inn í Memphis til að kíkja á Elvis setri hefði verið að gera það samt en ég kerði það framjá
já, það nú
en mér langar næst að budgetlistan mín að taka svona roadtrip í Bandaríkin að taka bara mánuð
shit, það alveg geðið, gaman
og taka bara bílugubíl og fara bara mótel og eitthvað bara og ekki, ekki neitt planarunni bara taka eitthvað óplana
bara keira, in the wild keira eitthvað shit, það alveg geðið sko.
Þannig bara taka eins og ég er það æfintar í gegn og ég er óhrættu að prófa eitthvað nýja hluti þannig að það var í geggja að hoppa í, í bara bílugubíl og mótel stíl og eitthvað staðar og
bara Route 66
já og mér, svona, samt langa mér svolítið að fara í Miami, LA og Kaliforníu það svona þessi staði sem að heilla mér svolítið ég er sólarmaður ég hef veit í sólinni
já. Sér, hvað tekur langa tíma að gera 66
ég veit það ekki maður
ég veit það ekki
þetta er alveg smá kersla sko
já
þetta er alveg
það nokkur búin taka þetta tekur einhver tíma sko
en alveg hvað frá Sarasota til New York held ég alveg hvað 7-9 tímar eitthvað
já
það er bara sko hérna
þetta eru glálega
þetta er ekki svona 18 tíma frá ströndunum
það gæti verið sko það voru taka það voru ekki að taka viku
held ekki
voru ekki að tala þetta væri viku trip með því að skoða á eitthvað svona dóttir 6-7 dagar
jú
ég með þetta bara ég skal google það þú skal spyrja næsta spurning
okay. En að besta við að vera pappi þú átt eina dóttur ekki veitir hvað er hún komin að menntaskóla
já hún að fara menntaskóla núna í haust
já það hvað menntaskóla þarna
hún hérna að vera 15 ára
nei just hvað menntaskóla Snæfells
Hún á Akureyri.
Hún býr á Akureyri.
Já, það er okay. MA eða BFMA og eða að mynda að fara í mennskólinn Tröllaskaga eða í Skagafjörðinn og svo náttúrulega Laugar og það fullt að skólum í kring sem er mögulegur.
Já, gett.
Besta að vera pappi er það eins og þetta er bara ólýsarinn tilfinning.
Okay.
Þetta er það besta sem hefur hent mér í lífinu. Besta sköpunarverkið.
Já.
En þetta er bara þessi ást og umhyggja og þessi tengsl sem er bara erfitt að útskýra í rauninni, þetta er bara besta tilfinning í heimi sem ég hef ekki upplifa neina eins góða tilfinning og eins og það fá að vera pappi
þannig að það er þetta ekki svona eina unconditional love sem að fær þú veist þú bara sama hvað
já og það er og sérstaklega og ég er svo stoltur að því í dag að því að við erum mjög góði vinir ennþá ég og dóttir mín og hún talar ennþá við mig við tölum allt og ekkert og þessi tengslanir til að eru sterkt á milli okkar við vorum náttúrulega bara tvö lengi vel þannig að það er svona við erum mjög sterk tengst og þetta er bara þetta besta í heimi þessi unconditional love sem að
herra, tekur, ef þú vilt bara keiri þetta þá er þetta 3-5 dagar
einmitt.
En ef þú vilt sjá þetta þá er þetta svona skoðalt þá er þetta 10-14 dagar
já, ég held að það væri að minnsta kosti vika
já, Road 66
já, að mælt mig að taka svona 2 vikur í þetta ef þú vilt gera þetta almennlega
maður sem er langar að sjá bara hennar
hvað þetta er að gera
Hvað heit það? Los Angeles
Ég var að segja, til 35 dagar, við erum bara að keira
Nei, til New York
Á löglegum hraða
Nei, það er en að þú ert að tala sko frá Er það ekki allir hringurinn að?
Nei, Route 66 er bara hann í
Það er þvertið
Það
er þvertið við bandaríkinn sko
Það er bara þú veist byrjar
Já, en hérna kemur einn dagur Og 17 klukkutímar
Ok
Já, ég veit ekki hvað það er
Ég veit ekki
Nei,
það er kannski Hvað, tvisvar
í kringum Ísland
já. Meira
Bara hann að 21
21 er 1290 km
Já ok, það er svona stutt
Já, hann er miklu meira
Já, þetta er
Við fórum 2000 km, við fórum alveg
já,
sightseeing
Já, við vorum að skoða
Við fórum hann
að Þetta tekur bara beinandi, ringu
ein Já, og ekkert gist og ekki neitt
Við vorum alveg að fara út
Já, við fórum í hann að Hvað heitir það, Borganes Nei, hvað heitir það
Fórum líka
snæfis Lundanir eru
Það er hann
alveg borga fyrir austan
Borga fyrir austan, já, fyrir austan
Þið fyrir þanga, þessu við skoðum mikið sko
Já,
það er geggjað sko
Já, við erum aftur róttrip
Þið er Ísland er geðvegt róttripland á sumrin sko Eða þú ferð bara í, hvað, júni eða eitthvað
Já, svo búst það getur ferðast þetta sólurhringin
Já, ég segja, ef þú getur það er unni
Hinn segir bara
Nei, þú veist, og svo bara
Ef þú
veist líka bara að fara í tjaldi eitthvað Þetta er bara geggjað, þetta er geðvegt
Og svo ferðast á nóttinni á sumrin er geðvegt, það er engin að ferli Þú færði alla sætsýn og allt bara
já,
og það er hábjart ennþá, eins og við vitum
En heldur að sé ekki einhverjum túrist að bara klukkan fjögur
Það er margir sem gera það til að losna við trafíkinu
Þetta er líka mælt með því fyrir ást ef ég heyrt að margir svona gætar segja bara fara klukkan fjögur nótt það er engin
Þannig aftur í COVID, burt með það
En Ísland er alveg ándjörs bara topp held ég
Já,
shit, þetta er skellast fæla sem ég fari í svona með þér og Binni og Gunnari þegar við fórum hringin.
Ég fór ekki með þér.
Fyrst með þér, skilur við, og svo fórum Binni og Gunnari.
Þetta er geggja,
sko. Þetta er gaman.
Ég til að fara í sumar.
Og þetta er svo fjölbreytt líka, sko. Ísland er svo fjölbreytt á mörgu leitt.
Já, algjörlega.
Það er svo margt að sjá. Margt misjón, sko.
Já, taka bara svo í bílnum.
Já.
Nei, því ég ekki, ákvörðu, þú veist, ég á tjald, ákvörðu ég bara tökur tjald.
Ég myndi frekar vilja svo bíl, sko. Nei, ég veit ekki.
Hvað er aðeins, þú er svo spoiled, það er geðilegt, sko.
Ég nefnir ekki að setja.
Bara luxus hótel.
Já.
Nú, ég sagði um það fyrst.
Við fórum, sko, ég fórum með vinum mínum og ætlum að bjóða honum með hann bara, ekki, sjans að gist í tjaldi. Og hann kom bara ekki með, hann kom ekki með og það var með gist í tjaldi.
Já, ég er með frjókvæðna honum, sko.
Já, okay. Góð afsökun.
Nei, ég vissi hvernig, sko, eina bara segjum, hvernig þetta enda þegar hann? Þú eru allir veikir og reyðir út í konan hann.
Já, bara þú erum veikir.
Já, og þetta pingur lítið bíl og það er þetta að setja, þú veist, skilur, einar ímyndaðar hefur verið þrýr aftur í.
Nei, við hefur verið fjóru, hvað þú, tveir aftur í og tveir
aftur
í. Já, hvað þú að segja?
Já,
það er bara mjög næs í bílnum,
sko. Ok, jú, kannski.
Já,
það er ekki. Ég veit ekki hvað er að hugsa. Hefur þú farið roadtrip oft að kringin?
Já, já, já.
Hversu margar hringi eru tekið?
Allt um að ég bæði sem leiðsögumæður,
bílstjóri. Já, ég veit að leiðsögumæður, það er ekki
alveg. Já, það er meira próf.
Já,
ok, þetta maður.
Já, maður á að fara í það, eða ekki, mælu ekki með því.
Ég mæli með því.
Er ekki alveg sérstaklega á Íslandi, svona að keyra hjólísi.
Með allt að langa í túristama, sko.
Og mæli með að taka bara allt, vöru bílinn og alla pakkan.
Já, ég held ég allan að taka meira prófið, það er alveg hundur bröst, sko.
Að þetta er bara gott upp að hoppa, geta hoppa upp í hvað takki sem er, sko.
Ég veit, já.
Ég er gaman sem túristum, sko.
Já, menn þú ekki vilja svona að vera túr?
Ég var til að, ég held að sjálf
Ég held að það er mjög gaman, sko.
Ég var mjög til að út að ég ljósmyndar, sko. Ég held að vera gaman að vera svona líka mynda og eitthvað
svona. Það er styrla.
Þú vant svo fyrir
Það eru margir nefnir einmitt leysumir sem eru einmitt að ljósmynda mikið líka, sko.
Einmitt, og einmitt, ég líka hægt margar sem reka sitt eigin fyrirtæki og það taka bara allar myndir sjálfur á öllu.
Hvað er besti, er að Amerikanin er skemmtilegastur?
Nei, 100%
ekki.
Ég myndi halda þessi Norðurlöndin sem koma til Íslands.
Þetta er náttúrulega bara mísjandi eins og það margt, sko.
Persónubundi náttúrulega.
Ja, persónubundi.
Já, þannig að það er alveg, jú, Amerikanir geta verið mjög skemmtilegir og þeir eru mjög kaldtæðan húmor í þeim og annað, þeir píla alveg okkar kaldtæðan húmor á íslenska húmorin, sko. Þannig að...
Svo kemur bara Tom Cruise og hann bara
Íslandi. Já.
Þannig að don't look.
Og hérna, svo eins og ég segi, svo tjóðir sem eins og þjóðverjar er annað sem skilja ekki kaldan húmor og þeir bara
hvað
það
segja?
Findi, þannig að þeir eru mjög svona alvarlegir og frakkinn og annað, þeir eru mjög erfir og indverjar erfir Ísraelar
erfir. Ég bara sé gott fólk frá Ástralíu.
Ástralíu eru æðislegir, nýja sjálflandingar og Ástralíu.
Þegar ég fótt til Ástralíu bara næs fólk, það var enginn sem var eitthvað tregur, það var allir
bara þeir eru svo nýi glatt, sko.
Já, það var allir bara fucking chillaðir, ég bara ætti ekki grínast.
Já, vá, það var að flytta þangað maður.
Já.
Hefur komið þangað?
Nei, það var reyndur á bucketlistum minn að flytta þangað.
Jaha.
Ég myndi aldrei flytta þangað, sko, það kom glónum, sko, það er bara
að glemja. Já, ég svo ég myndi að kemur það, það er fullt þessu purðu pöttum sem eru þannig á hreiki sem við langar ekkert að vera mikið.
Það er alltaf kongló í metra fjarlægðafræðir. Það er staðar, endi
ég ekki bara lemið því, ja. Hvað er það?
Nei, takk, ég er bara góður, sko. Svona stór kónguló, sko, ekki teka svona drasl.
Talandur lönd, síðan spurning, besta við kýpur, var það ekki bara sólin, eða hvað?
Sólsumar og blár sjór og blár heiminn.
Er hann glær sjór
heiminn? Já,
wow.
Hvítastrendur.
Eru öldur?
Já.
Öldur? Að þú skilur eins og í Flórida, það er ekki öldur, það skilur við.
Nei, en það er smá brim, jú, það er brim. Já. Og alveg tærar og... og hvað er sem náttúrulega strendur þetta er ekki svona oftraðkað á túrisum
með það
þannig að þetta er ekki svo sér þeir svo þetta er bara fallega náttúrulega strendur alveg tandur klýr, sjór sólin mannlífið
er fólki, hvað talar það? Spænsku?
Nei, það er það sem ég var á Norðurkýpur það tala er tyrknesku það er tyrkneska nýlendan í rauninni í dag og gríski hlutin er svo á Suðurkýpur þannig að ég var á Norðurkýpur og það er mjög friðsælla þar og það er meira svona gamaldags stemning og mjög afslappað andrúmsloft sem ég elskaði það er ekki massatúrismi fólki er ógeðslega næs hana öllu leiti það er jákvætt og þú veist það er þó að og bara, já, bara mannlífið og fólkið og allt saman virkilega fallegt, land, mörgur leiti
Kýpverji?
Jú, Kýpverji
Kýpverji, hvað maður? Hvað er alveg kýpur önsku?
Cyprus.
Já, það er eitthvað fyndi ná. En það er vesinn að fara að núna ekki út að annað stríðin eða eitthvað?
Nei.
Það er ekki vesinn?
Nei.
Ákvörðu að það var vesinn?
Er þetta ekki nálægt?
Jú, það er engin áhrif þannig.
Nei.
Það er engin áhrif. Þannig að hvorki þetta hafði aðeins áhrif við byrjum Rússland Úkraina það var svo mikið að rússum og úkraina fólki sem er að byggu á eiginni en það er alltaf orðið bara back to basic með það hef ég hitt
En þú mælir með að fólk kíkja kýpur?
Ég alltaf að prófa það, eins og ég segi það tók ekki nefnum bara að heimsækja það og pröfa það að þá mæli ég eindriði með því
Hvað kostar kýpuferð?
Það getur verið mjög hræjótt og ég fyrir bara að fá flugmiðana hérna út til kýpur þó er tvö flug að þá var að kosta mér svona 25-35 skall aðra leið
Er þetta ein vélaga?
Nei, dyrtar vélar
Stoppið Tyrkland ekki?
Nei, við getur flóið til London bara með Vissir Vissir er að fljúga frá London og svo frá London til beinti kýpur
Ég væri til að taka svona þryggjóknu ferð ein vika í London og tvær í kýpur skilur við
Já.
Það væri snill
En er alveg tveggja vikna vörð að vera í kýpur?
Já, þú getur alveg gert
Er vassunum bara garður?
Nei Ekki norðamegin, það er sunnamegin sko
Nú?
Já, þannig að það miklu meiri túrismi á söðu kýpur heldur en á norðu kýpur
Bara að því bara
Já, það er bara skiptan Bæði starra markaður
Það er bara svo Tenerife að skipta svo
Já, hérinni þetta og svo náttúrulega norðu kýpur er svona aðeins Huldara land er, við segja, það er ekki eins hérna, opinbert og suður Tyrkir eru með yfiráðið því og þetta er svona meira þetta er svo kallað unrecognized
Býttu kýpur, er þetta ekki þannig að neða, fór þetta krít
Já, krít er hennar
Það er ekki rétt hjá þannig
Það er gríklandi
Hvað er svona aftreyingarna?
Það er alltaf að frá í kasínu bara
Kasínu?
Bara,
en ja, mikið um kasínu hana?
Já, það er lögulegt
Það er gaman
eða fara bara ströndina og til að og
er þetta að fara í good shit kasínu fyrir bara
og það er kasínu er bara líka öðru ykkur gotu honni sko.
Já, ok, nice, ef við varum skellt að gota kýpur
þetta er gert það líka í London
já, London eru kasínu, það, þú tapar alltaf fyrir kasínu henni, sko.
Þetta er samt eitthvað þetta er líka bara
nema svo við gerum þetta félan við fórum alltaf á kvöldin, við vorum með budget við settum bara 200 lýrur eða eitthvað á í budget
hvað er það mikið?
Eitthvað er 2000 kallið eitthvað skiljum íslenskar sem er slatti úti
Já, það er það ekki
já.
Er þetta bara kóngur með 10 skallið?
Já, það er mjög gott upphæð sko. Já.
Er allt, þú veist, hvað sem nú matur alltaf, er þetta bara ótið fyrir íslenska?
Ég var að borga fyrir tryggjara þetta máltíð svona frá 5 til 7 skall með drykkjum og öllum
Já, þetta kostar 40 skallið í Íslanda
Já, það var tryggjara þetta máltíð sko.
Við fórum í jamminu, ég borgaði 16.700 fyrir drykki Það er þrír kóktelar og eitthvað er upp smábjörður Og hvað fæði það? Hvað fæði það?
Þú fæði alveg góða, á góðum veitingastað eftir að fá hérna tvær til hérna á fimmstunum veitingastað sko.
Shit.
Það var góða tvær máltíðir sko, tryggjara þetta sko.
Já, en sorry, þú vorst að segja, þið eitthvað 2000 lýrum í einhver búk?
Ja, 200 lýrum, ég bara að fara í kasínói, bara til að eyða í kassana eða eitthvað, því að það er alltaf að lappa inn í kasínó, þá er frýtt að drekka, það er frýtt að reykja, þú fær sígarettur og allt það þess, það er frýtt að geta, matur og allt svo leis.
Nú.
Það er allt frýtt, það er bara lappi í hlaðborð, það er bara allt bara í bóði, drikkir og allir saman.
Þú borgað inn í kasinu það ekki?
Nei. Það er svona að setjum við bara budget.
En það verður bara að veðja það
ekki? Við bara eigðum 200 lýr og það er alltaf búin að borga fyrir matinn. Ef við töpuð, þá töpuð við, en ef við unnum, þá bara við gróða.
Já.
Plús að við.
Og er maturinn góður eða?
Já, mjög góður.
Ok, wow.
Þetta við erum fyrir að þetta kýpur.
Ég til ég að fara
Þetta er svona að blanda evrosku í dagarðorum, svolítið evroskur versus tyrkneskur. Þannig að þetta er svona að blanda þessum tyrkneska máltíðum og með þessum hérna smá evrosku ívafi.
Það er ekkert hættulegt að vera hann
það? Nei.
Ekki neitt?
Það er glæpa tínir engin hann.
Akkurri, bara, er þið bara góðum með allt?
Já, bara heiðalegi. Eins og ég segi, þú myndir missa pening á göttuna þá myndir maður rétta þær, hann tekja það ekki upp og stungi gefa sko.
Og löggan, hún er ekkert eitthvað spilt hann
Nei
En hún er með byssur og allt
Já Og það eru hermenn líka náttúrulega annað
Já, hermenn
já.
Fyrir mér, hversu stórt er þetta? Þetta er hljómáslega lít
Kýpur er þriðja staðista eyjan í Miðjarðarhafinu Þannig að þetta er svona hátt í Vatnajökull
Já, með Vestmannaeyjar Það var þetta miklu stærða
Já, ef við segjum að þetta sé svona stærð sko, Mallorca heldur sem starfið Vatnajökull
Og sé Vatnajökull korti, skilu við
Já, það er hjúts
Já, það er stórt
Þannig að
Hvað er svona 5 Vestmannaeyjar? Nei, 10
Já, og þetta geta alveg verið svona uppbytum Já, 5-7 Vestmannaeyjar
Já
Bara næs, sko
Já
Ég tökum alla eiguna í heildinni, sko
Ömmet
Við erum að henda okkur til kýpur
Þetta er ekkit svolgt að fara yfir. Þetta er mjög þægjald að keira að taka frá einum enda til annar sko. Það er ekki lengi að keira eiguna sko.
Já, varstu bara keft, þú, þú varst með einhverja Lamborghini hann.
Já, ég hef gerði eitt vídeo, við vorum að gera tónlistavídeo þannig fyrir einhvern rússneska rappara, þeir leigðu þessa bíla, við vorum að aðstofa við að gera tónlistavídeo, þannig ég fekk bara skúta inn í það.
Okay.
Þannig ég fengum aðeins að testa Ferrari-inn og Diablo-inn.
Já.
Sturla.
Einmitt.
Þannig hann prýtti að vara herma til mér og Gústi sko nýr í Dubai sko.
Já, já. 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 En, en keftur þið bara bílan úti
Nei, ég leiði bara sko
já, já.
Þannig að eins og ég Það oft betra bara að leiga heldur að kaupa það það eins og það náttúrulega alltaf kostnaður við að eiga líka Þannig að þú ert laus við það og leir
Já, hvað kostið að leiga bílan úti?
Það var
Það líka bara 2000 kall
Ég held að það hefði rétt 3500 kall dagur en eitthvað svo leið sko
Já, ok, okay.
Já,
það er ekki neitt
Hvað, það var 90 kall mánu?
Já, ég var að leiða, þegar ég leiði bensín, blæja bensín og þá var ég að borga rétt 7000 kall á dag fyrir hann, það var dýr sko.
Já,
það, það var luxus sko
Dýr fyrir luxus sko
Já,
já. Hvað, 703
Já, 703, 21
já.
210 kall á mánu, já,
ekki
svo leiðis
Nei, það var ekki svo mikið, ég borgaði $200
Á mánu?
Já
Nei,
það var ekki neitt sko.
Það var ekki 7000 dag.
Nei, ég var myndi allt í bara það var $200. Ég borga $220 fyrir mánuðinn.
Það nú ekki
á bensínum.
40 og eitthvað.
Það ekki hann mikið sko.
Mjög næs.
Þannig það var rétt 50 skall já. Það var rétt 50 skall mánuðinn.
Það var það bara eitthvað hvað 2000 skall já minna 800 skall dagurinn.
Já.
Það góð deal.
Já.
Það ekki neitt maður.
Þannig, og það var blæju bensín þarna.
Við þurfum til kýpur maður
Já,
við þurfum til kýpur maður
27. apríl
Ég ekki að fara til útlanda í ár Á næsta ári skal ég fara með
þetta kýpur Einar party pooper
hérna Ég búin að vera bara í útlandum og ég nenni ekki að vera í útlandum Nú, ég bara að vera
Það vera heima í sömurinn
Bara smá Já, ándi óks Mér lókar að kera ringin áttir og fara í
gang Ok, 27. apríl
Já Nei, ekki apríl
Ég hef þrjá daga það
ég vil taka alveg gutt sitt einu hálfa viku
Já, ég hef ekkit svona mikinn tíma, sko Ég að vinna, sko
Sorry, maður, þá fer ég bara
Jólin Það næsta
Jólin
Já
Herri, ég heldur sem bara hún
helviti fínir, sko Ég heldur sem bara hún góður, sko
Já
ekki.
Eitthvað logið sem hún segja við hlustendur sem eru þarna?
Bara haldið áfram að vera þeir sjálf
Hægi
Og elskið hvort annað, verið góðu hvort annað, sínu virðingu Og þið eru langt bóttust eins og þeir eru